Book 2
41
41
Orientirane
Orientēšanās
Kade e turističeskoto biuro?
Kur ir turisma aģentūra?
Imate li kartu na grada?
Vai jums ir pilsētas plāns?
Može li da se rezervira tuk hotelska staja?
Vai šeit var rezervēt istabu viesnīcā?
Kade e starijat grad?
Kur ir vecpilsēta?
Kade e katedrauta?
Kur ir doms?
Kade e muzejat?
Kur ir muzejs?
Kade može da se kupjat poštenski marki?
Kur var nopirkt pastmarkas?
Kade može da se kupjat cvetja?
Kur var nopirkt puķes?
Kade može da se kupjat bileti?
Kur var nopirkt braukšanas biljetes?
Kade e pristaništeto?
Kur ir osta?
Kade e pazarat?
Kur ir tirgus?
Kade e zamakat?
Kur ir pils?
Koga započva turističeskata obikolka?
Kad sākas ekskursija?
Koga svršva turističeskata obikolka?
Kad beidzas ekskursija?
Koliko vreme traje turističeskata obikolka?
Cik gara būs ekskursija?
Bih iskala ekskursovod, kojto govori nemski.
Es vēlos gidu, kas runā vācu valodā.
Bih iskala ekskursovod, kojto govori italijanski.
Es vēlos gidu, kas runā itāļu valodā.
Bih iskala ekskursovod, kojto govori frenski.
Es vēlos gidu, kas runā franču valodā.